Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
On aina ilo meillä vaimoni kanssa saada tulla tänne vanhaan kotitaloon. Vaikka siitä on vuosia kulunut, kun tuolla viidennessä kerroksessa asuimme, niin aina tuntuu niin kuin tutulta tulla tänne Kastrinin kadulle, vaikka täältä on vaikea löytää kunnollisia parkkipaikkoja, varsinkin näin suuren lumentulon jälkeen. Tämän tekstin, jonka äsken luin, yleensä olemme tottuneet kuulemaan juhannuksena, ja minäkin olen ehkä joskus tästä tekstistä juhannuksena puhunut, mutta ajattelin, että Johanneksen sanoma on ajankohtainen kaikkina vuoden aikoina. Ei sitä tarvitse juhannusta odottaa. Ja nyt kun me olemme kohti valoa jälleen kulkemassa pitkän pimeän kaamoksen jälkeen, niin ehkä se siltäkin kannalta on ajankohtainen. Kuka mies olikaan tuo Johannes Kastaja? Hän oli oman tunnustuksensa mukaan valon ja totuuden todistaja. Hän oli autiomaassa huutava ääni, parannuksen julistaja. Hän uskalsi sanoa synnin synniksi, mutta, ja tämä mutta on hyvin tärkeä, hän myös ohjasi syntinsä tunnustavat ainoan todellisen avun luokse. Katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes Kastaja kiinnitti julistuksellaan ihmisten huomion Kristukseen, Jeesukseen. Hän ei ollut mikään karismaatikko sanan nykyaikaisessa merkityksessä, mutta Jeesuksen todistuksen mukaan hän oli suuri profeetta, enemmän kuin profeetta itse asiassa. Hänen kuulijansa eivät juosseet hänen perässään siksi, että hän paransi sairaita tai teki muita ihmeitä. Hän itse sanoi olevansa vain ääni, mutta hän oli ääni, joka julisti totuutta ja korotti Jeesusta. Siksi hänen kuulijansa todistivatkin, Johannes ei tehnyt yhtään tunnustekoa, mutta kaikki, mitä hän tästä miehestä sanoi, nimittäin Jeesuksesta, on totta. Ja monet uskoivat siellä, kehen? Ei Johannekseen, vaan Jeesukseen. Johannes Kastaja julisti totuutta Jeesuksesta, joka toi meille armon ja totuuden, niin kuin äsken kuulimme. En tiedä, olenko erehtynyt, kun olen ollut havaitsevinani, että nykyajan kristillisyydessä esiintyy taipumusta väheksyä totuutta. Vaikka samalla puhutaankin paljon Jumalasta ja Jeesuksesta, myöskin Pyhästä Hengestä. Ja kuitenkin Jeesus rukoili seuraajiensa puolesta, pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Ja Jeesus itse nimittää Pyhää Henkeä toistuvasti totuuden hengeksi. Jeesus sanoi itse olevansa totuus. Hän on totuuden niin kuin armonkin henkilöitymä. Ja tämä merkitsee samalla sitä, että juuri totuus muodostaa tärkeän tuntomerkin, jolla me voimme erottaa ja tunnistaa oikean Kristuksen vääristä Kristuksista. Tämän vuoksi Uusi testamentti puhuu niin paljon totuudesta. Uusi testamentti ei suinkaan väheksy oppia. Päinvastoin apostoli Paavali kirjeessään Timoteukselle varoittaa niistä, jotka eivät seuraa uskomme mukaista oppia ja ovat kadottaneet totuuden. Ja toisessa tessalonikkalaiskirjeessä Paavali jopa sanoo niiden joutuvan kadotukseen, jotka eivät usko totuutta. Hän sanoo laittomuuden ihmisen tekevän petollisia tunnustekoja, ja ihmeitä. Ja vieläpä hän kirjoittaa näinkin, hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Me miltei sanoisimme tätä melkein harhaopiksi, eli Paavali olisi sitä kirjoittanut, koska meidän mielestämme ei kadotusta vältetä suinkaan millään muulla kuin uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Ja näinhän asia on. Mutta Paavali sanoi sen näin, jotta me tajuaisimme, että on kysymys Jeesuksesta ja hänestä nimenomaan totuutena. Ja Paavali jatkaa, siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen. Tämäkin on merkillinen sana, jota on hyvin vaikea puolustaa tätä ajatusta, ellei Paavali olisi näin sanonut. Että Jumala lähettää eksytyksen, vieläpä rajun, jotta he uskoisivat valheeseen. Ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan valinneet vääryyden. Voitte lukea koko tämän luvun, toisen Tessalonikkalaiskirjeen toisen luvun. Nämä kakkosluvut ovat näköjään näissä Paavalin kirjassa hyvin tällaisia mielenkiintoisia. Tiedän hyvin, että tällainen opetus ei ole nykyisin suosittua, ei edes kaikissa kristillisissä piireissä. Jotkut jopa sanovat ottavansa mieluummin vastaan väärän herätyksen, kun ei mitään herätystä. Väärästä ja vääryydestä varoittaminen ja totuudesta todistaminen ei välttämättä miellytä kaikkia, mutta ei se miellyttänyt Johanneksen aikanakaan. Johannes itsekin menetti päänsä, kaikkein arvokkaimman osan itsestään, vain sen takia, että hän uskalsi sanoa totuuden ja nuhdella Herodesta synnistä. Mutta totuuden julistaminen ja vääryyden paljastaminen, se on sopusoinnussa Johannes Kastajan sanoman kanssa. Ja uskon, että olemme tästä yhtä mieltä. Missä ovat nykyajan Johannes Kastajat, jotka rakastavat totuutta ja julistavat sitä, me voimme kysyä. Voimme kysyä myöskin, pitäisikö niitä löytyä adventtiliikkeen ja adventtiseurakunnan piiristä vai voimmeko me työntää totuuden julistamisen vastuun muiden liikkeiden kannettavaksi? Meidänhän pitäisi olla iloisia, jos näitä muita liikkeitä syntyisi adventtiliikkeen rinnalle. Mutta Ellen White, joka adventtiliikkeen keskuudessa oli tunnustettu karismaattiseksi vaikuttajaksi ja profetalliseksi ääneksi, hän kirjoitti seurakuntalehdessämme vähän ennen kuolemansa, 1907. Tänä aikana, hän kirjoittaa, juuri ennen Kristuksen toista tulemusta taivaan pilvissä, on tehtävä Johannes Kastajan kaltaista työtä. Kansana, joka uskoo Kristuksen pikaiseen ilmestymiseen, meillä on julistettavana sanoma. Hän kirjoittaa tästä adventtiseurakunnalle. Valmistu kohtaamaan Jumalaasi. Meidän sanomamme tulee olla yhtä suora ja selkeä kuin oli Johanneksen sanoma. Ja hän kirjoittaa edelleen, samoin kuin Johannes Kastaja valmistaessaan kansaa Kristuksen ensimmäiselle tulemiselle kiinnitti heidän huomionsa 10 käskyyn, on meidänkin varmoin äänin julistettava sanomaa, peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Tämä lausunto on muuten kirjassa päivästä päivään sivulla 317, jos joku haluaa katsoa sitä laajemmin. Ilmestyskirjan 3 enkelin sanoman suhde Jeesuksen toiseen tulemukseen on samanlainen kuin Johannes Kastajan sanoman suhde Jeesuksen ensimmäiseen tulemukseen. Kysymys on tien valmistamisesta Herralle. Valmistauduttaessa Jeesuksen tulolle tarvitaan totuutta ja armoa. Tarvitaan tinkimätöntä lain julistusta, jotta kukaan ei voisi kuvitella kelpaavansa omissa vaatteissaan, oman vanhuskautensa vaatteissa taivaan hääjuhliin. Mutta samalla tarvitaan myös kirkasta evankeliumia Jumalan karitsasta, joka ottaa pois maailman synnin. Näitä ei saa erottaa toisistaan, ja me ihmiset olemme niin kovin mielellämme aina korostamassa jotakin asiaa toisen kustannuksella, ja näin me saatamme joutua tekemään vääryyttä sille, mitä haluamme esittää. Johannes Kastaja oli adventisti. Tarkemmin sanoen ensimmäisen adventin adventisti. Hän julisti Jeesuksen ensimmäistä adventtia eli tulemusta. Tämä seurakunta, ja tarkoitan tätä Kallion adventtiseurakuntaa, mutta myöskin koko adventtikirkkoa, Annankadulla tietysti kokoontuvan seurakuntaa, mutta koko adventtikirkkoa, adventtiliikettä, tämä seurakunta, tämä liike on perustettu julistamaan Jeesuksen toista adventtia. Oletteko samaa mieltä tästä? Mutta tämän seurakunnan jäsenet eivät nimitä itseään toisen adventin adventisteiksi, vaan seitsemännen päivän adventisteiksi. Ei siinä suurta eroa ole käytännössä, mutta siinä on pieni ero. Jumala on kutsunut adventtiliikkeen julistamaan Johannes Kastajan tavoin lakia ja evankeliumia hengen voimassa. Ja sitä varten hän on kirkastanut tälle seurakunnalle sapatin, johon tuo meidän nimemme ensimmäinen sana viittaa. Koska siinä tiivistyy sekä laki että evankeliumi ihmeellisellä tavalla. Suorastaan hämmästyttävällä tavalla. Todellisuudessahan sapatti on olemukseltaan pelkkää evankeliumia. Siitä on vaikea oikeastaan löytää lakia, muuta kuin sen muoto on lain mukainen, mutta sen sisältö, se on pelkkää puhdasta evankeliumia. Sehän muistuttaa ihmistä vain Jumalan teoista, jotka hän on tehnyt meidän hyväksemme sekä luomisessa että lunastuksessa. Sapattina me saamme levätä omista teoistamme. Ja me saamme juhlia Jumalan tekoja, Jumalan armotekoja. Ja siksi sapatti, raamatullisen viikon 7. päivä, jona Jeesuskin lepäsi haudassa ristillä täytetyn työnsä jälkeen, tämä päivä on Jumalan asettama ajan sakramentti. Me emme paljon puhu adventtikirkossa sakramenteista. Eikä protestanttisissa kirkoissakaan yleensä puhuta kovin monesta sakramentista, ehkä kahdesta. Minä rohkenisin sanoa, että meillä on näiden kahden lisäksi tämä kolmas, ajan sakramentti, joka on Jumalan pyhittämä lepopäivä. Ilmeisesti suurin osa kristityistä veljistämme ja sisaristamme muissa kirkoissa ja yhteisöissä ei ole ajatellut asiaa tästä näkökulmasta, tältä kannalta. Heille ei ole selvinnyt, mistä sapatissa syvimmältään on kysymys. Ja sen takia he jopa jossakin yhteydessä saattavat torjua, vastustaa sitä. Mutta meillä ei ole oikeutta tuomita heitä tästä, koska he eivät ymmärrä, mistä on kysymys. Sain joitakin aikoja sitten postia, jossa erään toisen kristillisen yhteisön sananjulistaja arvosteli Nykyaika-lehden kirjoituksia sapatista. Hän sanoi, että niissä se vanha lain saarna on puettu uusiin vaatteisiin. Se, mikä ennen esitettiin adventistienkin parissa ja kautta selkeänä Jumalan vaatimuksena, on nyt muunnettu evankeliumiksi, hän kirjoittaa. Ja tämä veli ei ollut oikein tyytyväinen lain saarnaan. Mutta ei hän ollut myöskään tyytyväinen sapatin evankeliumiin. Ei sitä evankeliumia olisi saanut olla siinä. Se olisi pitänyt siirtää jonnekin muualle. Hänen mielestään oli kysymys evankeliumin vääristämisestä. Hänellekään ei ollut selvinnyt, mistä sapatissa syvimmältään on kysymys. Ja pelkään, että ei välttämättä meillekään kaikille 7. päivän adventistille tämä kysymys, tämä asia ole selvinnyt kovin kirkkaaksi vielä. Sapatin raamatullinen julistaminen, joka siis on osa tästä Johannes Kastajan sanasta nykyaikana, tälle ajalle kuuluvana, se edellyttää sen tajuamista, että sapattikäsky sisältää evankelisen vapauden sanoman. Äsken jo mainittiin siitä, että sapattikäsky sisältää, tai että me saamme sapattina levätä omista teoistamme ja juhlia Jumalan tekoja. Se on totta. Mutta kun sapattikäsky toistetaan 5. Mooseksen kirjassa, mehän luemme yleensä sen sieltä toisesta kirjasta, luusta 20, mutta sapattikäsky toistetaan 5. Mooseksen kirjan 5. luvussa, niin siinä muistutetaan lisäksi siitä, että Jumala oli vapauttanut kansansa Egyptin orjuudesta. Ja sen tähden Herra sinun Jumalasi käski sinun viettää lepopäivää, siellä sanotaan. Sapatti on paitsi luomisen, myös orjuudesta vapautumisen muistomerkki. Kuinka monet kristityt haluavat vapautua orjuudesta, lain orjuudesta ja synnin orjuudesta? Sapatti on merkki niille, jotka haluavat sitä tehdä, koska se kertoo, että Jumala on jo vapauttanut. Se ei ole vielä vastaan edes edessäpäin. Hän on jo kerran vapauttanut kansansa orjuudesta ja hän tulee tekemään sen uudelleenkin. Sapatin viettäminen siinä tarkoituksessa, että siten ansaittaisiin pelastusta, se on narripeliä, pelkkää narripeliä. Ja se johtaa, tiedättekö minne se johtaa, sapatin viettäminen, jos yritetään hankkia pelastusta. Se johtaa lain alle, mutta on mielenkiintoista ajatella niinkin, että lain alle joudutaan myös, jos sapattikäsky erotetaan Kristuksen laista, niin kuin jotkut tekevät. Silloinhan nimittäin Jumalan käskyjen joukosta poistetaan Jumalan sinne asettama evankeliumin ääni. Ja ihminen joutuu jäljelle jääneiden käskyjen tuomittavaksi. Jos sapattikäsky poistetaan 10 käskystä, jää 9 käskyä, jotka eivät kerro meille evankeliumista mitään. Ne vaan vaativat meitä tekemään tietyllä tavalla ja me joudumme lain alle. Sapattikäsky tuo meille pelastuksen siten, että se muistuttaa meitä Jeesuksesta, Kristuksesta, joka on jo täyttänyt lain. Ja joka sanoo meille, että me saamme levätä omista teoistamme. Levätä Kristuksen teoissa. Sapattikäskyn noudattaminen hengessä ja totuudessa johtaa ihmiset pois lain alta, armon alle, pois orjuudesta Jumalan lasten vapauteen. Minä toivon, että tämä on koetaan ilosanomana tässäkin joukossa. Ei ole kysymys lain orjuuteen menemisestä, vaan lain orjuudesta vapautumisesta, synnin orjuudesta vapautumisesta. Tässä on tämä ajan sakramentin merkitys. Ja meidän ei tarvitse olla kovin rikkaita saadaksemme järjestettyä tämän sakramentin itsellemme. Se tulee meistä riippumatta automaattisesti joka 7. päivä. Kun me vietämme sapattia Jumalan tahdon mukaisesti, me ilmaisemme silloin uskomme Kristuksen tekoihin, jotka Jumala lukee meidän hyväksemme, kun me uskomme häneen. Ja siksi sapatti on myös uskon vanhurskauden ja pyhityksen merkki. Me elämme mielenkiintoisessa ajassa ja vielä mielenkiintoisemman ajan kynnyksellä. Meidän tehtävämme on julistaa Johannes Kastajan tavoin lakia ja evankeliumia. Tinkimätöntä lakia, jossa synti sanotaan synniksi, mutta myös ansaitsematonta evankeliumia, jossa syntiselle osoitetaan Jumalan karitsaa, joka ottaa pois maailman synnin, jonka vuodatetun veren perusteella me saamme syntimme anteeksi. Ja tämä Jeesus, hän ei enää kulje siellä Jordanin rannalla, missä Johannes Kastaja kutsui ihmisiä parannukseen. Lähes 2000 vuotta sitten hän jo uhrasi itsensä ristillä Jumalan karitsana. Ja nyt hän on Pyhän Hengen kautta maan päällä. Nyt Pyhä Henki kutsuu meitä sanan kautta tulemaan hänen tykönsä. Pyhä Henki ja sana kutsuvat meitä sinne, missä Jeesus itse on. Ja missä Jeesus nyt on? Hän on taivaan pyhäkön kaikkein pyhimmässä, armon valtaistuimella. Ja siellä hän toimittaa rukouspalvelua meidän puolestamme, tälläkin hetkellä. Hän on kyllä täällä, Pyhän Hengen kautta, mutta hän on siellä taivaassa, korkeudessa ja pyhyydessä Jumalan valtaistumme edessä samanaikaisesti rukoilemassa meidän puolestamme. Apostoli kysyy, kuka voi tuomita kadotukseen? Ja hän vastaa samaan hengenvetoon, Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme. Huomatteko tämän vastakohdan? Kuka voi tuomita kadotukseen? Vastaus on Kristus. Kristus voi tuomita meidät kadotukseen, mutta hän on kuollut meidän tähtemme. Ja enemmänkin, hänet on herätetty kuolleista ja hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Ei tällainen Jumala halua tuomita meitä kadotukseen, jos hän kerran on kuollut meidän puolestamme. Ja jos hän nytkin rukoilee meidän puolestamme. Ja sen vuoksi Pyhä Henki kutsuu meitä sanan välityksellä astumaan uskossa rohkeasti sinne, missä Jeesus ylipappina palvelee meitä. Me saamme astua sinnekin, ylös taivaallisiin. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Rukoilkaamme yhdessä. Rakas uskollinen taivaallinen isämme, me taidomme tänä sinun pyhänä päivänäsi, päivänä, jonka olet antanut meille kuin evankeliumin helmeksi ja ääneksi, joka kutsuu meitä sinun luoksesi. Tahdomme kiittää sinua tänä päivänä siitä, että olet jo tehnyt kaiken, mitä tarvitaan, jotta me voimme pelastua. Herra, me rukoilemme, auta meitä nyt rohkeasti tänäkin päivänä uskossa tulemaan sinun luoksesi, kiinnittämään katseemme sinuun, joka meidän tähtemme olet kuollut ja ylösnoussut ja astunut taivaisiin. Herra, anna meidän Pyhän Hengen kautta elää yhdessä sinun kanssasi täällä alhaalla niin, että kerran saamme elää sinun kanssasi myöskin siellä ylhäällä, sitten kun adventti toivo on toteutunut ja sinä olet tullut meitä noutamaan. Herra, siunaa jokaista meitä, jotka olemme tässä sinun edessäsi. Siunaa meidän kotejamme, perheemme jäseniä, meidän läheisiämme ja rakkaitamme, joille myöskin tahtoisimme tämän evankeliumin viestittää. Herra, anna meille kaikille sinun armosi ja sinun totuutesi sydämeemme ja lähde meidän kanssamme, kun täältä lähdemme. Ja auta, että me voisimme kerran saada kaikki yhdessä kokoontua yhteen sinun valtakunnassasi, Jeesuksen vapahtajamme tähden. Aamen.